bismillahi rohmanir rohiym. Aziz birodarlar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Baxtiyor ismli yigit o'z savollarida sahobalarning aytgan so'zlari ulug'mi yoki to'rt mazhab egalarining aytgan so'zlarining darajasi ulug'mi deb so'raganlar. Bu savoldan ko'zlangan maqsad, agar sahobalar ulug'mi yoki mazhab egalari ulug'mi degan masalani aniqlash bo'ladigan bo'lsa, aytish lozimki, sahobalarning darajalariga ulardan so'ng dunyoga keladigan hech bir inson tenglasha olmaydi. Chunki Alloh taolo o'zining suygan rasuliga, oxir zamon payg'ambariga hamroh bo'lish, sahoba bo'lish baxtini hammaga ham yozgan emas. O'zi xohlagan, tanlagan insonlarni Alloh Rasulullohga hamroh qildi, sahoba qildi. Allohning oyatlari va payg'ambar hadislarida u zotlarning darajalari nihoyatda ulug' ekanligi, ulardan keyingi keladiganlarning darajasi aslo ularga tenglasha olmasligi aniq ko'rsatilgan. Barcha ulamolar, sahobalardan keyingi kelgan ulamolar va avliyolar barchalarining darajalari hech qachon sahobiy darajasiga yetmaydi. Lekin kimning so'zini olish masalasi kelsak, bu boshqa masala. Ya'ni kimning so'zini olish kerak, kimning so'zini tark etish masalasiga kelsak, shuni bilishimiz lozimki, barcha so'zi shaksiz qabul qilinadigan faqat ikkita zot bor. Alloh taolo va uning rasuli. Alloh taoloning so'zi barchasi haq. Qur'oni Karim uni hech bir ixtilofsiz, hech bir muhokamasiz, munozarasiz, so'zsiz qabul qilish bizga vojib, farz. Ikkinchi zot yerda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Alloh u kishiga o'zini so'zini vahiy qilgan, u kishiga ilhom bergan, u kishini aytgan so'zlar ham Allohning vahiy bilan bo'lgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan vorid bo'lgan, sabit bo'lgan barcha sahih hadislar, sahih hadislar orqali kelgan so'zlar, demak, qabul qilinadi, so'zsiz. Ammo ulardan boshqa insonlar, xoh u kishi sahobiy bo'lsinlar, xoh boshqa olim bo'lsinlar, ularning so'zlarining darajasi hech qachon Rasulullohga so'zlariga barobar kelmaydi. Imom Malikning bu borada aytgan chiroyli so'zlari bor: "Kullu insanin yu'khadu min kalamihi va yuraddu illa sohibu hadal qabr." Har bir inson so'zidan olinadi ham, har bir insonning so'zidan olinadi ham, tark etiladi ham. Illa mana bu qabrning sohibi bundan mustasnodir deb Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning qabrlariga ishora qildilar. Ya'ni Rasulullohdan boshqa odamlarning so'zidan olinadigani ham bo'ladi, tark qilinadigani ham bo'ladi. Hamma so'zi mutlaq qabul qilinadigan inson bo'lmaydi Rasulullohdan boshqa. Allohning payg'ambarlarigina Allohning vahiy bilan so'zlaganlari uchun ularning barcha so'zlari qabul qilinadi. Boshqalar esa, yana sahobalar ham, ulamolar ham so'zlaridan olinadi ham, qo'yiladi ham. Endi sahobalar bilan ulardan keyingi kelgan insonlarning so'zlarining muqoyasasi, qiyosiga yoki taqqosiga keladigan bo'lsak, bu borada ham ulamolarning so'zlari alhamdulillahki ma'lum va mashhur. Jumladan Shayx Abdul Aziz bin Abdullah al-Rajihining At-Taqlid va Ifta va Istifta degan kitoblarida keltiriladi. Ya'ni sahobalarning so'zlari ham hujjat, dalil ekanligiga Allohning oyatlaridan hujjatlar keltirganlar. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه degan oyatda Alloh taolo yaxshilikda peshqadam bo'lganlar, muhojirlardan va ansorlardan va ularga yaxshilik bilan ergashgan zotlar, ana ulardan Alloh taolo rozi bo'ldi va ular ham Allohdan rozi bo'ldilar degan oyatda Alloh sahobalarni ulug'lagan. Muhojirlar, ansorlar deb ularni nom-nom aytib, Alloh ularni maqtagan, ulardan rozi bo'lganini Alloh e'lon qilgan bu ulug' sharaf. Ana u zotlarning so'zlari, Alloh ulug'lagan, Alloh rozi bo'lgan, maqtagan zotlarning so'zlari hujjat bo'lishi mana shu oyatdan ma'lumdir. Ana u zotlarning so'zlarini olinib hujjat qilinadi. Yana bunga o'xshagan dalillar ham Qur'oni Karimda yana ko'p kelgan. Bu sahobalar haqida aytilgan bo'lsa, endi sahobalardan keyingi kelgan zotlarning ham so'zlari hujjat bo'lishi mumkin, ana o'sha zotlarning so'zlariga mutobiq kelsa. Alloh taolo Qur'oni Karimda Vattabi sabila man anaba ilay degan. Menga bo'ysungan, mening yo'limga yurganga itoat qilgin, uning yo'liga ergashgin degan. Bu yerda ham muallif aytadilarki, annahu qad yushariku as-sahobata man ba'dahum fi wasf al-inabati ila Alloh. Sahobalarga ulardan keyingi o'tgan zotlar ham sahobalarning sifatlarida ishtirok qilishi mumkin, ya'ni inobat vasfida Allohga bo'ysunish, Alloh yo'liga yurish sifatida sahobalardan keyingi zotlar ham ishtirok etadilar, ya'ni shunday sifatga ega bo'lgan bo'lsalar ana o'shalarning yo'liga ham ergashgin deyapti Alloh. Demak, ularning ham so'zini olishga Alloh buyuryapti. Ana shunday Alloh Rasulining so'ziga ergashgan, sahobalarning yo'llariga ergashgan zotlarning ham so'zi hujjat bo'lishiga bu oyat dalildir dedilar. Yana Alloh taoloning oyatlarida keladi. Va yaralladina utul ilma allazi unzila ilayka min robbika huval haqq. Robbingizdan sizga nozil bo'lgan narsani, ya'ni kitobni ilm ato qilingan zotlar haq deb biladilar degan oyatlar bilan ham Alloh ilm ato qilingan zotlar dedi. Mana shularni xulosasi sifatida Shayx Abdul Aziz bin al-Rajihi aytadilarki, annahu qad utiya huna al-ilm min ba'di as-sahaba min at-tabi'in wal a'immati ba'dahum fala yakunu dalilan ala takhsis as-sahaba. Ilm sahobalardan so'ng tabiinlarga va ulardan keyin esa imomlarga berilganligi bu oyatdan ma'lum bo'lyapti va bu narsa ilm faqat sahobalarning o'ziga xoslab qo'yilmaganini ko'rsatadi. Va yana payg'ambar alayhissalom ham sahih hadisda Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadislarda keladi: "Xayrul quruni al-qarnul lazi bu'istu fihim, summa allazina yalunahum." Asrlarning yaxshisi men payg'ambar bo'lib yuborilgan asrdir. Undan keyingi zamon esa keyingi keladigan asr. Undan keyingi navbatdagisi keyingi keladigan asr deb uch asrni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam maqtaganlar ana shu uch asrda yashagan insonlarning ham bu tazkiyalari bo'ladi. O'sha zamonga qarab turib darajada payg'ambar zamonlari, keyin sahobalar zamonlari, keyingi zamonlar ana shu uch asr ketma-ketlikda bo'ladi va shu asrda yashagan insonlarni Alloh taolo yaxshi insonlar qatorida qilganligi, Rasululloh ularni maqtaganliklari bu ham dalil bo'ladi. Ularning so'zlari Qur'on va sunnatga mutobiq keladigan so'zlari hujjat bo'lishi mana shu oyat va hadislardan ma'lum bo'ladi. Endi sahobalarning so'zlarini olishda ham yana ulamolarning o'zlarining qoidalari bor. Ya'ni sahobiyning so'zi qaysi paytda hujjat sifatida qabul qilinadi va hokazo. Buning o'zini qoidalari bor. Ya'ni bir sahobiyning so'zi boshqa sahobiyga xilof kelmasligi yoki sahobiylarning ilmdagi darajalari mana shunday jihatlarga qaraladi. Savolda aytilganiga demak keladigan bo'lsak, sahobalarning aytgan so'zlari ham ulug', ularning darajalari albatta ulug'. Keyingi kelgan ulamolar, jumladan 4 mazhab sohiblarining aytgan so'zlari ham hujjat bo'ladi. Ya'ni o'sha yuqorida Qur'on hadisga muvofiq va salaflarning yo'llari, sahobalarning yo'llariga mutobiq ravishda aytilgan so'zlar albatta hujjatga o'tadi va biz ana shu imomlar orqali, ana shu ulamolar orqali sahobalarning so'zini o'rganamiz. Alloh taolo barchamizga tavfiq hidoyat nasib etsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.